sango ya mokili lelo na VOA Lingala. Lolaka la Amerika, wuto Washington DC.
Ngonga ya zomi na mitano na ndambo awana Washington DC engumba mokonze Etats-Unis ya Amerika ipaito zaliko pesa bino sango eye ngonga ya tukumi bale na ndambo na Kinshasa Brazzaville pe Luanda ya tukumi bale na moko na ndambo na Fungurume pe na mondele nyoso ya ikolo Congo Demokratika. Boyi molamu pe poko ilamu na sango na biso ya mokili ya lelo. Na sango ya mokili ya lelo linaka linene ya sango lukota Lingala na Lolaka la Amerika, The Voice of America. Na nzela ya masini tuzali bongo na Patu Makalala Alimasi na Michel Joseph na Zuber Altaïde. Sango ya mokili ya lelo epese benubino uto Studio 17 na Edi Isango. Na sango ya mokili ya lelo tokolobela. Mbula matari ya Rwanda e kebisi po na bitumba kati na FRDC na M23 e wangani kopesa maboko na M23 pe pameli Kinshasa kubundisa ba M23 na lisungi ya FDLR e kebisi Kinshasa kubuya kolanda maye mayuka na makina Nairobi na bakonzi ya EAC. Bitumba na Tabungenga na Ruchuru na ituka ya Nord Kivu bizali kokuba kati na FRDC na M23 ngambo inso e simbi elubi e simbi makambo na maboko mosali wabino edi sango abengaki molobeli ya mapinga maikolo Congo Demokratique General Major Sylvain Ekenge tukolanda biyano na ye awa.
Bitumba ezana kati ya Tabungenga na ndenge tuza koloba na yo sika oyo mais bato abiso baza kolanda bango kote ya Tabungenga bato misato basile kukufa.
Minganga ya ingumba Beni pe ya territoire ya Beni batambola ki lelo na ingumba eye na etuka ya Nord Kivu balakisi kanda na bango sima na bobumi ya mamelo pe docteur Sylvie Kabuke na l'hôpital Lonene ya Maboya poso moleki.
Sali marche lelo pona ko manifester colère na biso et puis ko manifester souci otoza na ngona kati ya motema to senka ka eloko moko gouvernement sala nyonso pour protéger ba médecins.
Mpela ikasi enoki na Kinshasa uto tongo ya lelo mabwaku masalami mingi bisika mingi bizindi pembeba ya ndenge na ndenge lokola mokuisami ya mabele monisami VOA Lingala ekitaki na bisika biike pe kopesa bino sango.
Na tongo tozalaki quand même alerté il y avait auto bengi éboulement et salamaki mo mokie na niveau ya frontière ya quartier Churundinga na quartier Gumba.
Baléopard U23 batie wuto lobiloleki likolo moko na phase finale ya Cannes ya molongo na bango sima na kunyata mingete minei na moko ba Fenec ya Algérie. Tokolanda sango yango awa na sango esusu na linaka na biso etandu ya masano kasi yambo na yango tuyoka sango tokopesa bino. Bitumba bizali kokoba kongala kino sika kati na FRDC mampingama ekolo Congo Demokratike na batumbuki ba M23 na territoire ya Rutshuru na etuka ya Nord Kivu. Molobeli ya FRDC General Major Sylvain Ekenge a edisi VOA Lingala ete basuda ba mampingama ekolo bazali sika na Tabungenga epai bazali kolanda batomboki baye babutulaki mboka eye mwa ngonga moke lubiloleki mokolo moyenga kolanda maloba ma General Major Sylvain Ekenge makambo mazali sika na maboko ma FRDC ataku rangira na bisika misusu ezalaki na maboko na batomboki baye ba mekaki kosala mwa mubulu basivili banei bakufi basatu na Tabungenga pe moko na nzela ya rangira batu basusu tukumi satu na mitano bazuki na masasi na Tabungenga elobi General Major Sylvain Ekenge. Mingi kati na bango bazali bana bakepe basi na ngambu isusu ucha misala mia lisungi mia oyuni na basungi basusu basakuli ete kuleka batu koto tukumi bale na misatu bakimi bisika na bango ya kuvanda kuleka koto mi bale na ndambo bakatisi ngambo ya Uganda. Bitumba kati na FRDC na M23 bizungi laki mokolo mwa minei ya mposo moleki. kaka na Nord Kivu minganga ba tamboli lelo na beni pe kubalobi ba kuzungila mosala na l'hôpital te mikolo misato pona koboya bobomi ya munganga moko oyo azalaki mamelo elongo na bato basusu motoba na l'hôpital ya mabuya na ba ADF obutu bwa mokolo mine imoleki batomboki ba ADF bafunda makipe na kopunza biloko mingi pe misala mingi pe ba memaki minganga epai bakimaki moko na mituka kati na miye mizalaka na molongo ya botambuli ya mokonzi ya kala Joseph Kabila ezwa kili kama na nzela ya Kasumbalesa lelo na Okatanga sango yango epesami na baye batali sango ya Joseph Kabila mingi mingi na Barbara Nzimbi ou ya tangami na Actu 30.cd Joseph Kabila pe libota na ye na batu basu bazalaki na kati bazali bongo malamu na funguru me na etuka ya lualaba batuba bale ba kufi lelo na matata pe na bubinda nikati na baibu kingi na babandi baike si mana bubu mami lubi luleki na mpokwa ya elenge moko ya lingomba ya unafek na masasi lelo bilenge bia junafek pe basusu ba kanga kinzela na ko, ya kolwezi na bipeksonu ya ndenge na ndenge batele misaki batele meli bazala kiko pamela soda moko ya garde républicaine na koboma elenge yango lobi mukambi ya commune ya Fungurume andimi na mupande sango moko ya vewalingala eti bilenge babale ba kufi pe asakoli eti bosambisami pona likambo yango boko banda lobi soda moko ya garde républicaine na baye babeta ki masasi bakote le mali bosoni ya bazuzi na audience foraine na commune na ye bilenge bayike batambola ki peli susu na kalemi na engumba mokondi ya Tanganyika pona kosenga buchami ya izuni ya babateri ya lutiliki na ituka na bango basengi yango po lithium pe makele misusu makokota na babateri mauta kande na ituka na bango na mubembo ya mikolo mibale president Felix Tshisekedi azali kosala uto lobi na Tanzanie bikolo mibale bitie manzaka ya boyokani na boyokani mibale na yokani mango matali bongo telecommunication pe transport bozali kolanda sango ya mokili lelo uto Washington DC ekolo Congo Democratique koyamba lobi mokolo mwa mibale ya mposo ye bokutani ya kafukafu ya mbala ya mibale ya bakonzi ya babikolo ya lisanga ya nkitali ya Afrika ya katikati ekozala bongo mpona kotala likambo ya transition na Chada. Mbula materi ya Rwanda e wangani li susu kopesa maboko na M23 pe pameli Kinshasa kubundisa M23 na lisungi ya ba FIFDLR ba tomboki ba ekolo eye. Ilubi yango na liyebisi molubili ya mbula materi ya Rwanda Yolande Makolo wa uti kubimisa sika na konte Twitter na yango Kigali elubi ekoki kondimate kokoba kofunda maka na lokuta na Kinshasa pona bitumba na ba M23 ekibisi Kinshasa kubuya kulanda maye mayuka na maki na Nairobi na bakondi ba EAC likita lia bikolo bia Afrika ya Est puna Kigali na bokeseni na maloba ya mokondi ya ekolo Congo Democratique o ayebisaki ete azali kutia yambo masolo to diplomasi bo eyano masakoli pe misala miami kolomiye milakisi ete mbula materi ya ekolo Congo Democratique ekaninde kokoba kumatisa matata pe bitumba. Mukambi ya Union Africaine mokonzi ya Senegal Macky Sall asengi mbongwana na bokambi ya mukili apameli kuzanga bomoko alubi yango na pona mangomba lokola Conseil ya Sécurité ya Nations Unies na G20 na bofungwami ya édition ya mbala ya mombe ya likita Forum International ya Dakar. Bosali kolanda sango ya mukili ya lelo wuto Washington DC. Bitumba na Bunagana na Tamugenga na Rutshuru na etuka ya Nord Kivu bizali kokoba kati na FRDC na M23 ngambo inso elubi ezali sika na makambo na maboko Mosali wabino edi sangwa benga ki molubeli ya Mampingama ekolo Kongo Demokratika General Major Sylvain Ekenge Tolanda.
Kolo ya minei, ya misala minei, armée rwandaise et ko attaqué par position ya armée na biso oyo ezali na nzela euta karangira na Rutshuru ekintaka ti nzela ya Bunagana koleka na Rwanguba basoda ya biso basaki mosala lokola mibali babengani bango nde sikoyo na ntongo ya lobi bakei ko attaqué baposition oyo eza ya kote ya Ntamugenga mpe bitumba eza kobunda ti lelo basoda ya biso na mokolo na lelo babandaki koutilize babombe mpona kobenga na bango mpe infanterie eza na ngongo toza koloba oyo na Ntamugenga mpona kolanda badongola miso wana
toloba Ntamugenga ebotolami te na M23 lokola bamedia bayiki
bitumba eza na kati ya Ntamugenga na ndenge toza koloba na yo sika oyo me bango baza bato ya biso baza kolanda bango
bongo motango ya bato oyo bazwi kokoso bakimi bakufi boza nango
bato population ebele bakokima kaka bitumba toza armée eza biso toza kodeplore basouffrance ya population na biso oyo Rwanda eza koimpose biso na bitumba ya agression oyo kote ya Ntamugenga bato misato basilaki kokufa mpe tuku misato na mitano bazoki kati na bango bana mike ebele mpe na nzela ya oyo arangira kokende Rwanguba Tsengerero antuka kuna mpe moto moko akufaki mpe bamosu mpe bazokaki wana eza kaka bilan provisoire po na bitumba ya lelo toyebi bilan tokozwa na pokwa topi lobi te
kasi bai M23 bazoloba balingi masolo bapesaki bino loboko mpona masolo kasi bino bobandi bobebisi cesse le feu mpe botiki bitumba lokola balobaka
biso tozalaki na position ya biso totongolaki motu te bango nde baye koatake biso biso toreagir biso toyebaki mokonzi ya mboka na biso ntango azalaki na New York na makambo ya nation ya assemblée générale ya Nations Unies président français akutanisaki ye na mokonzi ya Rwanda bayokanaki mpe bazali koluka solution to mpe eyano na agression oyo Rwanda asali na Congo yango wana biso tofandaki nye me bango lokola bateroriste balingaka biloko ya kimia te baye koagrese biso soki balingi bitumba tokobunda biso eza na mboka na biso tokotikela bango bafanda mbula na mbula na mboka na biso te mpe tokotikela bango tokotikela moto te ete aya kozwa eteni ya mboka na biso mpe aya kokonza yango mpe population na biso eyoka komona pasi ntango nyonso donk biso tozali wana soki baboyi solution diplomatique alors bakozwa solution militaire
ezalaki molobeli ya Mampingama ekolo Congo Demokratika General Major Sylvain Ekenge. Minganga ya engumba Beni pe ya territoire ya Beni batambolaki lelo na engumba eye na etuka ya Nord Kivu. Bazalaki na kanda pe balakisi yango sima na bobomi ya mamelo moko pe oyo ezalaki Munganga Sylvie Kavuke na l'hôpital Lolonene ya Maboya poso moleki bolai na Erikas Mwisi.
Minganga bae bazwi mokano mwa kotele misa misala mi ya bango wuto lelo kino mokolo mwa mosala misato. Basakoli mokano mwa bango sima na botambo libwa bango. Tulanda dokotolo Eriki Afoyo Voya.
Oui, tosali marche lelo na Beni ezali koloba ete na leta awa na Beni tozo kufa. Bino boko bomoni ezaki mokolo jedi, jedi babomaki medse moko. Akufaki pona incursion na Badef
babomaki wapi kombonena
babomaki na village tobenga kango maboya eza na nzela ya Beni kokende na Butembo kombona e docteur Sylvie Kavuke azaki médecin na centre de santé moko wana azalaki kosala garde yai intervention ya Badef incursion ya Badef nde babomaki ye alors biso tosali marche lelo mpona komanifeste colère na biso epui komanifeste nini susi oyo toza nango na kati ya motema tosengi kaka eloko moko guvernema esala nyonso pour protéger ma médecin.
Dokotola Hangi, kakule ya centre de santé à référence Yambaou, ye asenge na mbula matari, ya école Congo démocratique kotongampe, ba l'hôpital Loelo Sila koziki samana babundi. Adef, tuyoka Dokotola Hangi kakule.
Ba minga nganyoso bazana bazana passe na mitema kwa raison pour laquelle bon ils ont jugé mieux faire une petite marche à l'honneur de tous les morts et les illustres disparus lelo balobi à partir à lelo ti mercredi tozana hôpital sans médecin Beni ville et Beni territoire vraiment gouvernement il fallait que il salisse abisso surtout sur le plan sécuritaire et lo comme source il fallait que gouvernement paie bon et qu'on construire ma hôpital et bazai sandé par des IDF et sikanyon soka
ngambo na ye mondelembo ka beni colonel Narcisse Mouti Bakachalé akani comme mamingongo miaminganga na tata mokonzi wa école Congo démocratique tulanda colonel Narcisse Mouti Bakachalé.
Il est vrai que nous venons de perdre l'un de vous.
Ezali solo touti kobungisa moko wa bino. Ezali mawa pepa si mingi. Tango ngai mei na monaki bilili esalaki ngai pasi penza. Monguna azali konongo biso pe azali kobundisa biso. Yete kasi ye azali komona biso. Na yango toseli kokanga maboko te. Tozali se banso sima ya ta mokonzi wa ekolo ona kotala lolenge nini kozosa kimya o etando.
Le chef de l'état qui est déterminé à ramener la paix ici à l'est.
Utolelo mokolo mamosala moko ata dokotolo moko akoma kina l'hôpitalo ou etando mobimba ya engumba Beni mpe territoire. Erikas Mwisi, Beni, fona lulaka l'Amerika.
Matun de mingi Erikas Mwisi. Mpela ekasi enoki lelo na Kinshasa utu tongo mabwaku masalami bisika mingi bizindi pe mabele makoisami bisika nzike pe mbeba misusu mimonisami. Natali Sekaboro akitaki na bisika biango pe apesi biso sango eye tolanda.
Mbula yango ebandi utongonga ya 9h ya tongo mwalelo. Esali bongo makama na bakartie ebele ya ingumba ya Kinshasa. Mai esangana na bosoto ekoteli bato baike na ndako mpe mabwa kuto erosio masusu mafungwami na bisika ebele lokola na jelombinza elobi bongo mokambi ya komini yangalie mato bugumestre Dieu merci mai banzi luanga.
Epi na tongo tuzaki kamene alerte yave poto bengi ebulman isala magimo mkie na njivo ya frontier ya kartye churundi nga na kartye gumba me yave pa yive jiske la badega oyo ya kubuma batizo pa yi de pertan vizime zema ki mwa badega bebulman de terren paske za mwa terren mwa oyo za mwa oto benga pa za mwa kolin seda di za mwa pante za red donc seda di ki kan il plu boku so ma emeli minimay. Et ça, moi, je vais glisser, ça, la mienne. Et puis, dans le niveau, notamment, il y a côté qui ne sont pas pêchés. Il y a un peu, bateau, bazar, tout frontalier, côté, il y a Maï, côté, à rivière Mangungu. Il y a un peu, augmentation, il y a Maï, mais jusque-là, il n'y a pas vraiment de cas signalés où est allé Makambu, il y a ma perte en vie, mais il y a quand même des débordements. Il y a Maï, il y a rivière, et puis, dans le niveau, il y a Kamunganga. Et surtout, Bamaï, où ils ont un caniveau, ils vivent un caniveau, et qu'ils vivent un peu moins la chaussée. Voilà, moi, les gens qui m'ont macassé. Donc, moi, salut, moi, ma dégâts, et puis, dans le venir tourisme.
Na monga fula na bisika biye, babenga ka 7 kilometre na are boutique kuna pe lubwa kulo salemi. Toyo ka témoignage ya moko ya bafandi.
Kule buki la, kule buki buki ya buki buki nina bwasala. Na nivou ya 7 kilometre. Alon komi na are boutique, babenga mo are boutique. Uza na monga fula precisement na 7 kilometre.
Na kartye Kauka, na komuni ya Kalamu mayi moke, to rivière Kalamu, ekoteli ba inzinga nzinga, biloko ebele ebebi, elobi na dimbeyi. Moko ya bafandi ya Kauka,
à ce moment-là, j'ai un bongolo juste à côté de l'université Kimbangiste. Alors, ils ont lâché ça, mais à Makassi, Maïko Outa, Yolo Maka, les Okota Kaouka, a venu Miosua à Laurier, a venu Marais, à Sixième Rue, Barrio Nusra, et Zapena Rotonda, Pandak Nusra Kamaïva. Alors, plusieurs familles. Plus de 100 familles bazar au Dinda. Pour la gâte de l'opin, on m'a eu au quota, mouche, je suis à 16 heures au Dinda, taper au Dinda, je suis à Tombo Licolo, parce que c'est vraiment du colo mai tina genou
nangamu ya binza delvo mosi kate na maternité mai motondi nzela passe pona mi tu campé bato ya makolo ko tambola
na maternité
Baye Kinshasa babeli bongo na bakambi ya mboka kolukila bango solution pa mate elobi bango soki bambula elandani baike bakozanga bisika ya kolala na teliseka buro simurabie pona veo Afrique Kinshasa
Basango na Lingala na veo Afrique 96.2 FM na Bukavu
Sikatu likabongo na linaka na biso ya sango na kumbo ya itando ya masano tulanda
Etando ya Masano Basango ya Masano ya Mokili Mobimba na VOA Lingala
Dikembe Mutombo azali kukuma nzoto malamu muke muke sima na lisalisi po na livimba tutumer na bongo na ye azali kuzwa. Ezali litatu lili ya moko na baninga baye mousani ya kala ya NBA sima na kukutana na ye na lopitalo na Atlanta. NBA championnat professionnel ya basketball ya Etats-Unis ezungili sika uto pene na poso moko Los Angeles Lakers ezali na mokila na conference West sima na kupola match misato lokola pe Magic na Est Cannes U23 ba Leopard batie lokolo moko na phase finale ekobeta na Sanza ya Motuba na 2023 na Maroc sima na kolonga lobilo leki mingeti minini na moko ba Fenek ya Algérie lobi na Kinshasa TP Mazembe ya Basi ezali sika na Maroc pour na Ligue des Champions ya CAF ya Basi tokolanda bi ya notondi mbola ya coach na bango ya Basi awa Matundu mingi na bino banso kulanda itando ya masano ya lilo, lusako pe poko ilamu na bino banso. Dikembe mutombo azali kukuma malamu muke muke, sima na kupesa mali salisi na tumeur, tu na livimba ya bongo na ye, muninga wa ye ya makasi Alonzo Mourning, mosani mosusu ya kala ya NBA, championnat professionnel ya basketball awa na Etats-Unis, loko la ye atatoli yango na konte Twitter na ye, Ete Dikembe Mutombo azali na Elikia Enene sima na kupesa mali salisi. Tutikilika kana NBA, Los Angeles moko na ba ekipe kenda sango na championnat professionnel ya basketball na Etats-Unis ezali kota damana wuto championnat eye zungili pene na mposo moko sika. Lakers ezali sika na mokila sima na kupola ba match misato na kukukana na Houston Rockets atako ekipi ya Los Angeles ezali na basani balo kumulu kola LeBron James, Russell Brook, Anthony Davis na basusu na conference Est, Boston de ezali na li Bosso na Elonga Misato. Sika tout la football. Baleopar ya lisano liandembo ya U23 batye likolo moko na phase finale ya Cannes ya Basani ya Molongo na Bango simana kubeta mangenda 4-1 na ba Fenek ya Algérie lobi leki na stade de Martyrs na Kinshasa. Algérie ko singela kubeta penza makasi pe kolonga na koleka mingete mitano le 29 octobre koya na match retour pour kokoisa ekolo Congo Democratique. FCF TP Mazembe ya Lubumbashi et Kozalana édition ya Mibale ya Ligue des Champions ya Basi ya CAF outo le 30 octobre kino le 13 novembre et kouya Mazembe Zalisika na Maroc pona yango. Lucien Kauzi ya Tunaki Mituna na Mokambi to coach ya Mwasi ya TP Mazembe Magisifa Makanda. Tolanda bien na pesa ki na VO Alingala.
Mazembe eza équipe monene eza équipe asika. Mawa to kino kuta na bien sûr na ba coach ya Mibale. Mais biso nyoso tozo sala musala, tozo entraîner biso nyoso so ba bana basi donc bango ba ko se préparer ngapi na ko se préparer na ndenge na ngai na staff na nga parce que tozo pesa pe ba entraînement makasi po to kende ko affronter ba équipe nyonso kuna donc ba to baza la calme baza la calme za musala na biso donc tozo sala makasi po to kende ko représenter équipe na biso Mazembe na pays na biso pe kuna
obandi ndenge nini na Mazembe okota ki ndenge nini ozuba kupe kombe avant ko kende Morocco
ngamo na bandosa la athlétisme après athlétisme na kende kotanga éducation physique et gestion sportive à l'ISP Lubumbashi tango na sil saiki classe na ngai na bandaki première année à coaching na ngai na Kaifa Katumi Football Academy kuna na bimaki academy na kendaki DSMP Bikira kuna na sali au moins 6 ans ya coaching coach principal et puis awa tango wa créer ki équipe à Mazembe ba benginga awa na yi awa na Mazembe to bandi musala parce que za musala na biso coaching bien sûr que za musala mibali mais biso basi to coach na kati to bandi vraiment banda to na yi na Mazembe to gagner au moins 6 coupes ya entente 2 coupes provinciales 2 coupes to rata ki année passée coupe du Congo to zwa ki 3e place et année haute to vu coupe du Congo to di kozwa pe coupe ya Afrique centrale ya zone ya Afrique centrale
wana. Est-ce que musala oyo futaka
musala oyo donc e futaka parce que baloba musala nyonso ta mke mke e futaka eza début parce que football féminin et ah oui pas na biso na pe na biso hein ezo kende komata hein par rapport à football à mibali
ezalaki magisi famakanda coach ya TP Mazembe ya basi na mituna ya Lucien Kauzi sangwe susu ya ba leopard kasi ya ba leopard senior mukambi to coach ya ba leopard senior Moui Ecolo France Sébastien de Sabra Pessi Makanismaye Puna Basani Tukul Dubois Azali Kukanisa Kobengisa Tolanda Eteni Yamaloba Naye Nabapandi Sangona Kinshasa Esika Valdo Yambayamba Azalaki.
Tous en abasalate, tous à peine abamanete, Nayango, ils en abasjoueurs, Oyoba Azali, na importance, Kasi, Motomokote Azali Likolo, abasjoueur Moussousou, Pe, Nako Benga Motomokote, Namakasi, na équipe nationale. Isengeli na ba joueur koya na motema mabulba koya pona kozala ba mabinga ya mboka ata kozali na ekipe ya munene to kobetaka ba Ligue des Champions koya awa eza na komikitisa pe komitia na kati ya ekipe
maloba momokambi ya ba Leopard Sébastien Destabre mabungalami na Lingala na Valdo Yambayamba. Basani bakala ba Leopard ya ndembo na makolo ba betaki lobi match na tina ya kopesa maboko na mampinga maikolo Kongo Demokratika likanisi liango liutaki na trésor lwa moko na basani bakala ba Leopard tulanda sango yango na Valdo Yambayamba.
Na likanisi ya kosunga mampinga ya Kongo Demokratiki na bitumba ya Est mobeti ndembo na kombo ya lwa nde ya zwaki likanisi ya kokongola misolo na sima ya match ya ndembo eye ekutanisa ki ba Leopard ya kala pe ba mampinga ya Kongo Demokratiki na libanda ya masano ya martir abongisi yende epesi esengo epai ya ba FRDC elobi colonel Bufanga.
Eza initiative moko ya kitoko vraiment ya kitoko poto lingi pe ezala na kati ya mboka alo nyoso ana tozoluka nde pe ezala na surtout na Est ndenge ba organiser loko oyo boye donc nazo ko remercier lwa na initiative oyo vraiment ya sali toko senga pena baninga mususu oyo bazana ba makoki ya ke ba koiko sala yango basala yango na ndenge moko ya malamu
ya motuya sima ya mabongisi ye ezalaki ko kongola misolo kasi soki misolo yango milongo banite trésor lwa alobi yemei akotia pe maboko
initiative ezalaki ko récolter fond ko récolter fond pona okeno tonga morgue kuna ya bandeko na biso oyo bakufa kaka po liboko ekatani donc to
na maimatali kondongwana ya ba Leopard ya kala na mampinga ya Kongo Demokratiki esengeli bongo koyeba ete ba FRDC nde balongaki mingete mibale na moko mpona mosani trésor Mputu kolonga ye ezala pe kino na bitumba na Est
po vandomoni ke bagagne de 1 donc kogagne ane silaka ateza partout surtout na boulo na bango bazala toujours bagagne
na colonel Papi Nyembo ezala na bale tope na bitumba mapinga ya Kongo Demokratiki bazala kaka kapre
selon neti ba bengi biso ba FRDC ba kansa biso neti tolala toza kapre partout ezala na bitumba ezala na bale bloko toza kanango pre
pona trésor lwa mapongisi ye ezala kipe lo lenge ya babeti Nyembo ya kala ko lakisa bo moko na bango na makanisi ya kusunga bilenge ya Kongo Demokratiki na lisano ya Nyembo
et c'est le moment si bo banozwa biso serré puisque on est capable de diriger bale na biso bale na biso. On est là pour ça. Tu vois, tribalisme. Tu le mets bas, bas, que tu as bomoko. Oeza kaka debi. Bah, au moins la vision à Lubumbashi. Bah, au moins la vision à Kisangan. Bah, au moins la vision partout. On a circulé message. On a qui on est ensemble. Et toi, encadré jeunesse, la vision.
Et c'est le bongo koye baite. Congolais nyonso a bengami. Koutia maboko. Pona kosunga. Mampinga ya Congo Démocratique. Na kozongu sakimia na etandonyonso ya Congo Démocratique.
Matundu mingi Valdo Yambayamba. Sango eyende esukisi etando ya masano na biso ya lelo matundu mingi na bino banso bolandaki biso mingi lelo topesi losako mingi na Valentin Kiwa na Alphonse Mbwaki na basusu bay balandaka biso mikolo na mikolo matundu mingi na bino banso matundu mingi na Lucien Kaozi na Valdo Yambayamba bay basungi biso na sango toko bakulanda manaka malolaka la Amerika ngai kombu na ngai Edi Isang matundu mingi tokutana lobby na 18h pena 17h pona sango mususu tout petit matin de Michel na Zahir.